kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajmata tgalgala kesa salama folakka jal qabyan gasa sadit meter bandi ku sagale digdemishan rat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amajalqab Fagooftiyo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaanarra afurbaana sadii bara 2019 keessummeessituun keessan irraa Anto Jubee Huraadha.
Bulchiisa naannoo Amaaraatti godinni bulchiisa hawaasa Oromoo keessatti aramaan babal'ataa dhufuun oomisha irratti dhiibbaa godheera jedhama mataa oduu har'a tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Kana laalchisee oduu keessatti gabaasa qabnaa Itoophiyaa keessatti giddugalli qorannoof qo'annoo banamee jira gabaasa oduu boodaati. Paartileen morkattoota Oromoo filannoof qophaa'a jiraachuu beeksisan gara boodaa dhiyaata. Kibxata ka dhiyaatu waa'in uummata Oromoo sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf jaallanne.
Bulchiisa naannoo Amaaraatti godina bulchiinsa hawaasa Oromoo keessatti aramaan babal'ataa dhufe hojii oomishaa irratti rakkoo uumuu isaa qonnaan bultoonni dubbatanii jiru. Rakkoon kun bal'aa waan ta'eef qaamoleen adda addaa qindoominaan akka hojjetaniif qajeelfamni qonnaa kan godinaa beeksisee jira. Gabaasa kan Masfin Arraageet ergee Tujube.
Bulchiinsa godina Jillee Xumuugaa ganda baalcii keessa ka jiraatan Mohaammed Alii Baaboo lafa humna isaaniin irra qotatanii jiraatan. Dhabuu isaanii dubbatu sababiin isaas waan dachi isaanii onsu aramaan waan jiruuf jecha.
ከዚህ በፊት አካባቢ ምርታማ ነው የተሻለ ጥሩ ምርት የምናገኝበት አካባቢ
ካናዱራ ናኖን ሱን ምሶማዳ ኦሚሻ ወያዋ ናኖራ አርገኑ ትሬ አመገሩ ኦሚሽ ባይ የገደዴ ማዴ ሜጀራን ካናዱራ ደቺ ሳኒ ሄክታራ ተቆ ፎለካረ ካንቆታታን ቆናን ቡላንኩን ሚልአን ሃንገ ኩንታላ አፍርተማ አርገታ ከቱራን yoo ibsan har'agaruu kuntaala 15 hanga 20 ta'u yoo argatan ni gammadu. Rakkoon kanarra daran hammaatu akka hin dhufne sodaa qabu. Aramaan kun qonnaa isaanii irratti argamu malee eessaa akka dhufe kan hin beekne qonnaan bulaan kun aramaa sana balleessuuf yaalii goonus bulee baay'achuurraan kan hafe bu'aan argame hin jiru jedhan. Qonnaan bultoonni ganda kuubii algee keessa jiraatanis dadhabnus lafa qonnaa qabaannus sababa aramaa kanaan kan ka'e iyyoomaa jirraa jedhu. Aramaan kun waggoota shan kan lakkoofsise yoo ta'u yoo aramnes hin badu jedhan. Qonnaan bultoonni kun lafa hektaara 4 irraa oomisha kuntaala 150 argataa akka turan yoo ta'u lafti isaanii amma kuntaala 40 ol oomishuun danda'u jedhan. Kunis oomishuurraa gara bitanii nyaatutti nu geessee jechuudhaan yaaddoo isaanii dubbatu. Aramaan kun fayyummaa isaanii irrattis miidhaa dhaqqabsiisuusaaf qaama hooksisuuf nuqufaasisaa jedhu. Oomishi lafa aramaan kun irra jirurraa oomishamullee mi'aa isaa jijjiiree ni hadhaawaa jedhu qonnaan bultoonni kun. Naannoo Amaaraa zoonii bulchiinsa Amaaraaf ogeessa eegumsa oomishaawwanii obbo Araarsaa Warqine gosa aramaa 12 naannoo sana keessa jiran keessa 9 zoonii kana keessatti argama jedhan. Rakkoon jirus daran hammaataa dhufee lafti heektaarri 40 ta'u aramaa kanaan weeraramuu dubbatu. Zooniin kun akkuma dandeettii ofiitti caamsaa 21 qabe guyyoota 10 walittaanuuf aramaa kana dhabamsiisuuf duula kan eegale yoo ta'u qonnaan bultoonni hojjettoonni mootummaaf qaamotiin inni ilaalu irratti hirmaataa jiran.
Magaalaa Dirreedawaa keessatti ka bifa weeraraan ka'e dhukkubii chukungiyaan namoonni qabaman lakkoofsaan 20,000 akka ta'an gabaasni dhaabbata eegumsa fayyaa agarsiisee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa gandeen dhukkubi kun hedduminaan keessatti mul'ate manaa gara manaatti adeemuun dawaa biifaa fi bishaan kuufaman dhangalaasaa akka jiru ibsameera. Ministeeriin eegumsa fayyaa akka federaalaa ogeessotaaf qarshii 1,000,000 qabxii 2 Dirree Dawaadhaaf erguusaa Addis Chakkol gabaaseera. Liibiyaa keessatti wal waraansi gareelee warmooman gidduutti gaggeeffamu buufata doonii Bengaaziitti daldalli akka dhaabatu godhee ture garuu deebi'ee gabanamee waggaa 3 booda daldalli haala gaarii irra jiraa jedhameera. Aangawoonni akka jedhanitti maallaqa walitti qabuun guutummaatti akka hojjetu gochuuf akka ta'e dubbataniiru gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Bengaaziin godin Liibiyaa nama 100,000 hedduu keessa jiraatu. Dirguddaa lammeessa ollee afaan garba mediteraaniyaan jalqubata. Doonii fi bidiruun addunyaa achitti ni buufata. Durii lafa dhaqanii daawwatan. Mootummaan Liibiyaa garagalee jennaan ammoo biyya keessa baqatan taate. Waraanni ganni shaniin dura Bengaaziin dhufe nama hedduu balleesse lafa hedduu balleesse illee. Gabayaan doonii Bengaazii taa durii akka malee hammaate taane amma ka'uu jirti.
Infrastructure is zero or less than zero in the negatives.
Ijarsi homatu yunjiru duwagad jechu dande duwagad jechu yudande kharadi isi wanti kulkullay tokko yun argitu galgal lafti dukkana kisenguma tokko hinjirtu je izadi bordoza warani motumma libiya gargalche gabayalle walirra fudachu fi waltibafatan gamgaman gamkhani motumma walirra fudatani gamkhani gabay walirra fudatani tanira wallolan egi presidenti libiya muammer galafi ganne saddeet induratti je senesitti warani kuno hafurnam fudachu do weyu bufati doni bengazi bartokko chakalle je desin pirrenu kesin barrifti rankani guyatam toni midan kumdi bafuri qalatte fulaku dani saddeet tettebu tanan namkhum tokof dibba afuri tujergate
Ummanni Bahamas kalesal kan hala haman kan dabarse yo ta'u kunis obomboletin Dorian handara odola Grand Bahama jada murra bufattek lensama robayan dofi lolabishani daha wanjuru ta'u nifsamera obomboletin kun iddo jada mekana bufachun dilbata darbe galgala yo ta'u itata kalesa garaguya tikko soso ujal kabde ragdonik lensa kajadani to obomboletin kun kiptatara Guyya soso'un kutaa United States kataate Florida sodaachisaa jira Bahamas gara kaabaa keessatti haala gaddisiisaa keessa jirra ka jedhan muummichi ministeera biyyattii Hubert Minnis kaayyoon keenya amma namoota barbaadu baraarsuudhaaf bayyanachiisuudha jedhaniiru naannoo balaa kanaan miidhamaniif akkasumas namoota hojii baraarsaaf jalqaba ba'aniif waaqayyoon nu kadhadhaa jedhaniiru. China waligaltee daldala haaraa tolfachuu irraa duubatti harkifatti jechuudhaan pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump akeekkachiisanii jiru. Kunis filannoo pirezidaantummaa bara 2020 akka Trump injifatan abdii kennee ture jedhameera. Trump injifatanii waligaltee kana hojiirra oolchuuf kan isaan rakkisu ta'us dubbataa jiru. Gama kaaniin taarifa dabaluu irratti biyyoonni lamaan wal falmaa akka jiranii yaadatama oduun keenya kanuma.
Kada geeffata jirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Giddugalli qorannoo odeeffannoo fayyaa biyyoolessaa Itiyoophiyaatti baname. Giddugalichi sababaaf saaxilamummaa dhibeef adda baasuuf wal'aanuuf odeeffannoolee madda tokkotti kuusuuf ka gargaaru akka ta'e simamee jira. Giddugalli kun kan baname deeggarsa maallaqaa dolaara Ameerikaa miliyoona 12 dhaabni Billiif Melinda Gates Foundation gumaachaniini. Muktar Jamaaltu gabaase.
Itiyoophiyaa xeenaa xibbaqaa ministeer biheeraawi xeenaa xinaatannaa mirmira. Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa Itiyoophiyaa ministeera eegumsa fayyaatiin qophaa'e kuni tumsa mallaqaa Bill & Melinda Gates kenne miiliyoona 12 akkasumatti immoo gargaarsa ogummaa IHME University of Washingtoniin taasifameen ijaaramuu isaati kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo kuni gosoota dhibeeleetii fi akkasumatti immoo sababa saaxilamummaa dhibeelee adeemsa tamsa'ina isaanii dhiibbaalee fayyaa isaan geessisanillee dabalatee kanneen biroo qo'ateetiniin adda baasa jedhame. Proojektii giddugala odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kana keessatti hojiin humna namaa baratee fi leenjii itti guutuu sadarkaa saayinsiin irra dhaqqabeen beekumsaa fi dandeettiidhaan ijaaruu fi teeknoolojii fi meeshaalee garaagaraatiin illee utubuun hojii as keessatti ilaalame akka ta'ellee kan dubbatame. Giddugalli odeeffannoo qorannoo fi qo'annoo fayyaa biyyaalessaa kun sadarkaa biyyaalessaatti qofa otoo hin ta'in naannoleedhaa fi sadarkaa naannoo gaditti illee xiyyeeffannaadhaan kan hojjetu akka ta'edha. Ministeerri eeggumsa fayyaa Dr. Amir Amaan kan isaan sirna kanarratti dubbatan.
Ee pirogiraam eegumsaanii tajaajilatan daataa maaka yaadarragu ministeerri sirrachan kapaasitii biyyoota maarag daataa seentaruun barbaachisaadha.
Sagantaan kuni humna murtee kennuu ragaa bu'uura godhate humna ijaaruu fi wiirtuu odeeffannoo kanaa deeggaruudhaan akkasumatti immoo walumaa gala beekumsa walii ceesuudhaaf waggaa 4 kana keessatti ni hojjeta. Inni gama biraa wiirtuun odeeffannoo kuni sababoota dhibeelee adda baaseetiniin hima. Dhibeelee akkamiitu caalmaadhaan Itiyoophiyaatti rakkoo geessaatiniin jira? Falli isaa hoo maali kan jedhullee adda namaaf baasa? Dhibeen Itiyoophiyaa miidhaatiniin jiru kam inni jennee isarratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjennu jedhan Dr. Amir Aman.
Wirtun odefanno kuni giddugala odefannon itti kuufam qopheessuu fi qindeessu odefannolee dhugummaadhaa fi ragaa irratti hundaa'anillee walitti qabanii dhalootaaf dabarsuullee gaheelee of keessaa qabutu jira jedhan odefannolee haala kanaan qindeessaniitiin dhaloota dabarsuudhaan dabalatatti rakkoo ragaa sobaa biyya keenyatti hudhaa ta'eetiin jiru hambisuu keessattillee shoora guddaa qaba jedhan Dr. Amir.
Lakkoofsa yoo waamnu lakki kan namaan jedhullee hin jiru. Lakkoofsa callisaniituma waamutu baratame. Dhibbantaadhaa fi lakkoofsa gama biraallee callisneetuma waamna. Yeroo tokko tokko waamnee kan torbaan darbe waamne dagannee kan biraammoo irra deebineetiniin har'aa waamna. Waan hundattiyyuu lakkoofsuma sirrii hin taane waamaatiniin oolla. Yoo maqaa dhoynu waan hedduutti Afrikaarraa tokkoffaa addunyaarraa kurnaffaa ofiin jenna. Isa kanaan lakkoofsa horii gaanfaa qofaan akkasumatti fakkaataa ture amma garuu waan hundaan kanumatu waamama. Kuni dogoggora guddaadha. Jijjiiramuudhallee qaba. Kanaaf ammoo jalqaba humna murtee kennuu ragaa irratti bu'uureffame ijaaruutu barbaachisa. Hoggansaa fi ogeessa fayyaa sadarkaa kanaan murtee kennuu danda'u horachuutullee nu barbaachisa jedhan Dr. Amir.
Sagantaa kana hojjechuu keessatti Inistitiin Fayyaa Hawaasaa dhaabbata biyya Ameerikaa IHME jedhamu dhibeelee 350 olirratti rakkoo fi sababa saaxilamummaa isaanii adda baaseetiin hojjetu waliin ta'uudhaan tumsaan hojjete jedhame pirojektii kana. Dhaabbanni Bill & Melinda Gates Foundation pirojektii kana hundeessuudhaaf deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 12 kennellee pirojektiin kuni bu'aalee gara hedduu akka qabuudha kan dubbate ittaanaan hoji geggeessaa dhaabbata Bill & Melinda Gates Foundation Dr. Salamoon Zawduu hojiin haala kanaa biyya Itoophiyaatti hojjetan kan jalqabaa ta'uudhallee kaasan. Pirojektiin kun guyyaa sagantaansaa eegale kaleessarraa kaasee waggoota 4 kan turu akka ta'ellee dubbatamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartileen morkattootaa kan maqaa Oromoon socho'an paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo fi paartiin Adda Bilisummaa Oromoo filannoo bara 2012 irratti karaa nagaan hirmaachuuf qophii irra jirraa garuu miseensotaaf deeggartoota keenya mootummaan hidhaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Mootummaan gama isaatiin filannoof qophii taasisaa jiraachuu ibsee rakkoo paartilee morkattootaa mudatan ni furra yoo karaa nagaan kasosso'an ta'ee jedheera Tsahaay Daamxootu gabaase. Godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'an hidhamaa, reebamaa fi dararamaa akka jiran paartileen kunneen dubbatan. Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa Kongiresii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti hoggana olaanaa paartilee kanneen irraa odeeffadheen jira. Obbo Mikaa'el Booran hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromooti. Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophaa'aa akka jiran dubbatan. Garuu jedhan ukkaamsaan miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo irratti taasifamaa jiru itti caaleera jedhan.
Nagaadhaan socho'uudhaaf kun waggaa tokko geenyeera nagaadhaan socho'uun qophii taanee tokkosimoo waliin hojjechuudhaaf gama keenyaaf waan dandeenyu hunda yaalaatiin jirra. Gama isaaniitiin garuu gubbaarraa hoogganoonni akkasuma jedhu hojiidhaan ammoo lafarratti kan ta'aa jiru kuma yeroo daddaatti dhageessan miidiyaa keessan irratti dadhabu eegdota keenya hidhamuuni ajjeefamuuni ari'achamuuni akkumatti fofatti jira rakkoon jiru sanumallee nuti waliin hojjechuudhaaf ammas yaalii dhumatti jirra. Wanti ta'uu qabu waanuma waliin jenne waanuma walii galle nagaadhaan waliin hojjechuu Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan socho'u nagaadhaan bilisa ta'e akka socho'u bilisummaa sana. Ogguruu dhiisuu qaban waraana isaanii tika isaanii daballoota isaanii deeggartoota keenya irratti bobbaasanii hidhaa miidhaa adda addaa irraan gahuu dhaabuu qaban akkuma dhagaa jirtan nama 5,000 oltu sanqalleetti ammayyuu hidhaa jira. Namooti kun waanuma miseensotaaf deeggartoota keenya ta'anii bakka hidhamanitti deemnerra hedduu isaanii.
Paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo Oromiyaa keessatti socho'ee miseensota horachuufis ta'e kan qabuyyuu sagantaa isaa sirnaan hubachiisuuf hin dandeenye mootummaan hogguraa jiraa kan jedhan ammoo Obbo Mulaatuu Gammachuuti barreessaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo.
Rakkina amma biyya keessa jiru hiikuu hin danda'a jennee kan yaadne jalqabaa jalqabnee hamma ammaatti filmaati godhamee haqa qabeessa qabu filannoon deemee haani sabii itu legal eh filatika en bulun imbar baca sejenne wana manusi dulu macam ni pelanon akan goda mu ijenno kenya sure. Mautuman halam ijefe wakana mangkana gidutti filanno adem susu filanno aga karesa kabu akadem siada sure gidutti jadi nasi terdapat dapat sure naga anin dibe dua terdakti na terdakon jira ammas kanan. Hal ini jaya untuk insan. Sebab tu dia ni, yero-yero tu kata tu, dah wajiblah ke jenggan anna, wajiblah anna yang monyuani gunu, nahud jekesah tu datang. Ini dia mu, amma si dah jiru, rakini guru tu majiru, salah sah aje, nikah nuyanu, silam nuwan tu tehi, silam nu tadi majiru.
Pakai garagarat, misiensun nifte gerton, parti kongresi federalisti romo hidama drama juru jalan obomlatun. Kanaf kamni motuma olanan chasalisa godinale magalaf ana hanga dakati malako jechajran hubati formata kinnu kabas jechun dubatan
sey rond mase rala banse abdum tsere utanan sey rala de jinnan sey rete yachin zo bubajira anga kenya ko rumya kesa command post de kanaje chantu idoka batera kana kesa tsa bolitu amte naga waye naga tubatu waye wajini nasau walgay gotu ninjanda lama ko ninjanda amti sarat naga tdi adde jo ofte yumma burga namamma warji jini nasa ni ata yora gandante gaba ka denage se doke ge se muje tira muzani deke maati sani ni ka tuin je kamu rakina gudara kana namati man nanne sheri goto goto ko kesti injuru yu maali kun daaje ne munu gaba numo olantu mase rada yeke kana se kabati sura kana gora
nagenya wara fduf olantu mase ra kabati sufi filanno se ra kabes barakuma lama fkuda lama karana ga ta efi demokratan gutu biyetti takkege fa motumman hojje chajra jiran hogganan biro dimota communication ni nanno oromia obbad masudamto kale sawait media le daf ipsekennan
parti le dawli ni walqabsise qama kam yojinu qama serafi hera nanicha kabaje ada duda ummato oromo kabaje ummata kabaje mirga faida ummata oromo kabaje sisu hojje to kam yolinu ni hojje mami to komali ni hojje filanno rattis qama sere ege hera ege faida ummata ege ummata kabaje duda ummaticha beke kabaje hojjetu walini ni hojjetu
akananno oromiyat rakole parti le morkatto ta mudatani fi ademsa sani gufachisan hanga karana gansochu anit motumman nitumsa bakarakko mudatettismo formatani kennas jachun dubatan obbo adimasun
hojin hojjetu muhungi dibaribatti kulkullo dajenne hodannu bakka hojin hojjetu murat hankino ni jiraachu dandamani garu kallettin ta imali sakatta ademnaada fakenya qamole nagenya guyubiyan sakattane ijara cimsa demna hogojen hojin hojjetu mukaisat hammam ummata hermaachisan jira hammam immo hojin sirri lafarratti hojjetame hojiwani mo imana kenya danku danda mal isa kana kai satti ummanni ho mal jira kanjir hojuma ta kai wanne jira yaro yaro dan kulkulle isa kan de mu wande wanne ol falle sin jira yaro kon jira sai kulkulle sin an sarra
gaba sa radio sagale amerika tif tsahai damto tinira kada ke fata jittan radio sagale amerika saganta fan oromoti waye ummata oromo kana beitulat Karen Marsariti Hawasa kan Facebooki jolle naqamte jedamun daftaraf qalam akkasumas kophe barattota harka qalleyi magala naqamte fdegger sitasifame jira qindesan garicha garafulo duratis degger si barattota harka qalleyi kun akkatti fufu katum santa websani jiru saganta kanan barattonni kuma tokkof dibishan akka deggeraman himani meshalen barnota jedamanis bulchin sa magala qaqqabu dubatani jiru Odumo walqabateen dargaggo jininus fiqadu barattota harka qalleyi digdama deggeruudhaan barsiisa akka ture dubbata jininus barakanas iriyotaaf namoota kaayyo sa deggeran walin ta'uudhaan barattota 100 digdamaaf meeshaalee barnoota guutuu dhiyeessuuf akka tattaafataa jiru raadiyo sagale ameerikaaf ibseera naakor malkaatu gabaase
Obbolalisa Manuel hojjeta dhaabbata miti mootummaa tokko emmutaan qindeessaa garee marsariiti hawaasaa feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggeruutti seenan raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru. Namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggeruu fedhan irraa birrii 1,420 walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan ga'uudhaaf tattaafachuu isaanii himanii jiru.
Facebook ini kan ada jelaskan bahasa dan ni jualan dulu macam gudang ni dekat si ada tu rival jijiru namun juga kerban ni lepas tu lagi ni ini mah awas mader dan rati tangan ni macam ni ubi jelaskan ada jualan macam gudang ni walbrajra ni alifi namun tu gudang ni sama tukalan ni kerjaru ini jenuh kan jadi ada kas ni kerana masyarakat itu awas akan ada resmi jualan harta kallegi degra dapat bin nas bin asuf ne kana ismil kof ne nanno kar shikwa ibas wi si kuma di tamawul tikab ne para hakuma to kof dapat abbasan tama das bana to ko dapat balle ibba afur kalama turba irsasi cha para ta to kof jenne takeji kana wa tayos nu gargare mil kof ne para ta kuma to kof ibbasani kan to takeji kana sasarne ra
bak barbada ne para to tar ka kalle yi tambra da kabu sahala kamin mirkane fet
tiga fatan to tama ne ti barumsa kuda to kon sari o jin khasof ne ijole harka kalle yi daftara bi tachu findandenye addanu wasa je mega fanne ammohum ne kenya gargara ala rakkina sari tartiba nu kaati je mega fanne namota gargat sa usan hunduma fakka chafa motumat wajiri imma durbarto ta da immanimmo jole karatira katan listi gode gargar sana makin nuf kopresi jira kan jiru lagi ni karena fon tikun seri tak usah ada bahasa cuf listi bersih sotaf listi wajra imma du bertis ka imma ni laman sani ulbera kadmi dalle so acci kesa laman sani priority da warra jiran ada bahasa ni akka kan atti sudan ni umar rati kan nugaladu so ijulim atu taracu berbada ni mana berum sahin genye karena mana berum sahab dan bawun benda ni safaru maki sotti julim afan isjiru kan jiru mal tunu gargara kan jiru gafalan lu afosha yu kan diri nanno sana jiran jiru isan kesa sinamoti bayir kakalli mana berum sahab dan jiran ni safara kesa jiran adam basan akan ukir men gune saya risak kesan kesi kirimatan gune ramana berum sah kejel kawan ini cuma
misalnya digeser sebarat total kekalihi kan akan erkafuran itikaf tama wajar kan tiba magali caw bufur di saga meda ala raf say salat se wajar engkau
namun erkakalih sebab terus kita cuma dengannya namun berfindan dengi muka kase namun cara mana berum sah cara ganda gambar wasir dah mani cara cara mana berum sah cara lingkar di sana namun berfindan dengi dia kamu kata kanadina oke ganoran mana berum sah walin taudan mereka gope mirwati dai mani walin tani kendani namu ta salama ni arkat amnu katin arkan dai ne chu da kan arkapu
baratto ta malawrum sa me kake sidran if kan namma raf sa mudaf ya da me jir
malawrum sa kuda tokko
hanga yo mitraf sa ma jada me ga
tu be sira ero tokko duwa sin kan dumo mo miti kan bras da balata ne ni arkat ti kendani du wa arka baratto sa gaun ni yan kan ne jira chu
gar ful drat le wanu jechu fi adan dubbatani jiru obbol lisan
amma wogga kana fakko ne shale dar nota in tawatan din ne yar da jollen kuni dare jolle kana ce samu halan baye kan rakatan jiro amma basi so ta wajin ga fa azufnu akuma jolle ke nya ti na mata koto kulle yo kaban ne formi bitu wa ni san nya tan wa na kafi halatin gargaru khasufna din ne ka riti to ko gura ne ufne ra wadda maka na fi yu na nafa jollen durba la gusa ni yo kan menstruation ga fa ufu menstrual pad yo kan bode fi le argachu findandeñe juru sababa kana asturban tokko amma wanti sunufu dubut mana barum sahafu basi sotimmo karshe rutibu sanin ijolle bitani finde juru isanimmo yoma kadatani tufani le bakka itijijira tanin kaban kan jedu yan baaje na mari fasisu basi sotarra dage mira tejeri basi sotarra juru sababa arginef ijolle durba kana sadda basne halatim bakka kan padi kana tijijira tan mana finchani kulkulla te jijira tani dikatani mana barum sati debi udanda ani akadu masumo tabata dan municipal padi kana halat timbisu dande nurat mariya chajira
kanan brus hospital specialized dina kamtef kinde summa gare kanan digesu fatal ibamtu agara agara yutasfom meshan ul ansa adada container tokotou akka america ti gara hospital chalufu gumacho gudda baachu himanijiru hoji hospital chabal isufi tajajlay safo yesu gamomotumana no federal antasfom of jerus accord of ajran kan dubatan obolalisan odumol qabatun dergagojin enus fiqadu ogumani sa pharmacy yemutou university wallagat labor sisada baratota harka qalle yita andigdem gargare bersisa turu sadubata
ajolle abba abang kami jolle di dalam kawatre. Jolle abang abang kami pun ada iman daripada beratota kolegi university jemara berikan turani. Ojino cipta mukuni beratota kanaf undu masa wandan daru fata sani doktor sani dan daru. Namun ni toko toko negar garu lama fa kanaf kawen lekut polisi ni yoroti jolle kanagar garu jira. Tada fa mohon nama terumpa doktor atau sutara kesi jirani. Namun tabak kata jira nak kerudung garani biennya gafat na. Bakit biennya gafat na halak kanatin jolle dikangan tau bogala mafute gara torera wan kabinya kawan nene nugar gara tontan itu kota mata unkenya kanu nugar garu gora lama famo wama nuga de war mo kanu rasheri go chunkenya ngama de bikos kabinya kamu hari nugar gara ni kabinya kabata ni tontan hala kana ji ni jolle kesa le gambar kiti kesa personality wara sufi sa dabani ye de ti daftara wara dabani wanno na kaza kasiya gada de ni baratota shan ja simo basina
baratota inni gar gari wasi sature kisa baratun shume she tokko jinenus bakka dafi abbanaf weje tundubatti
anero ezel kalani menen sadene ez kawan tokko jinamna gargar sunkabu abba sada sunkabu kinama nana nabba tikuna radiya kuma tsawa kunki sabai kare bakka asti kare sare kawan ga yenna ne ise mutum kanare bakka sada kaba ju ga ju kai rawan tani ku barat da rek
bara mai ka kun
de kuma lama sada ni kate amar rati ne kun na da nan ne ba yi na gargar kalsi dan buke da bata bakka nya ta kenya ba kawun sane bunallo bunan kunno jeku da mace ti kan yi buke da bata ana ta kawo ti abba ko fa da kona kai nan na haje da tare na mace ba da abba sun ya fada kenya nu tsaya
barsan kambra shallama jada mu ammo obbole san gafa nafte erga jada in boda gochan jinenus anis gara ful brat na mota biro akkan gargaru na kakase rajada
amma ne jimma tambara da gara fata baratota de karatura nundu mani na rada wacha pro amma ma tabaye ma da kabaye na ga fadi na na moti baka ban sa gani ya dan kutani kafalti fa da bani baye kan dare tuwan baran san baye rai ban sa gani ka dan dubura ni fi te ke gani wa yi tu a fi gudawa kai yo kenne da ni na mata eh bori to le da be da lota ka na da dubar ko akon ko da kai kan bare su kan wanki bare su ne kana da bank ne na mata de kan kan bi ka fa argamu kai akon wa
garful drat abat tolol tuma dalotin dalota afjedu inde su daf tetafa chajrachu himun berber nota ityanuti beretto tark qelleyi magala neqmte ibaftik demetanif berullefi qalamo bitu daf heliyota sawolin hojjetajrachu hime jirajinenus
damadi dantarasani kalamasani wahandu wasani borsansani binna jenne ojitte gallera manasirretta ke sejirani barunta baretta jirani za baratto shatama parata kemo nanu baratto torba tamadi namo ta manasirretta ke sa baratto ni manamuka namo ni manamu misirretta gadan ogumbatti bakatti barata manni sibila manni muka jira isani fimmo fulle jetti goratani manamuka tino jetani fi akasma simmo ufata sani karita barbaisu jesus namo ta sintama to kombito vie ojirra jirra baratota duwa tontane namo diamond warati kenna sawo HIV kin jolla ba barat kamme kana fici godirra chamu bidal kamme ol buddisu baratota university diran jeggaru umri sani jara deme namo ta gargar san kamme fato manajaru hato ummat ska kabne resource kamoni wa dagagot ska kabne khara balla ke amla farri diran no tuan gari to ko gore da barra ka jiru ni me ke sedu
namo gargaru namo ta uqofti ga da kan jedu dagagon kun gammachuninni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima sabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakur malkaa amburraa
sagantaa keenya har'a kanumaan xumurraa hanga xumura sagantaa keenyaatti wallee kanaa dhageenyu qophii horiitiin walitti deebina.